Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Eestimaa. Ärka.
Eestimaa. Ärka.
Ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Tere õhtust, kallid Eestimaa ärka kuulajad. On taas saabunud kolmapäeva õhtu ja oleme koos siin saates Eestimaa ärka taas arutamas vaimulike ja vähem vaimulike teemasid. Ja mõtlemas selle üle siis, et mis on see, mis on meie maale toomas vaimuliku muutust, vaimuliku ärkamist või mis on seda ka takistamas. Olen siin täna saate ühine Heigo Ausmes ja nagu paljud juba ka arvavad juba ära, et siis ikka minu saated räägivad välismissionist ja täna olen kutsunud omale siia külaliseks ka kaks niisugust suvemissionäri, nii et meil on täna külas Signe Liivak ja Andre Matetski. Nii et nendega me pärast muusikapause siis jätkame saadet ja räägime missioni teemadel, nii et jääge kuuldele.
Thank you.
Ja nõnda nagu lubatud, oleme siis täna siin rääkimas missioni teemade peale, nii et kõigepealt tahaks tere öelda meie tänastele külalistele, nii et tere Signe ja tere Andre.
Tere.
Tere Sitvan.
Ja. Te olete nüüd need, kes on, kellega me koos olime sel suvel missionil Huntide juures ja võibolla oleks tavalisele raadiokuulajale isegi põnev kuulata üldse, et kuidas tuleb selline hull idee istuda rongi peale ja sõita kusagile tundrasse, et võibolla, kas ta räägiks natuke võibolla ise ennast üldse, et kuidas te üldse tulite või ütleme, kuidas te sai üldse kunagi kristlane üldse, et kas te sündisite sellena või kas te või kas ilmuste ringel taevast või oli see kuidagi lihtsamalt või kuidas te käis teil, et Andre, sa äkki alustakse sellest lühidalt?
Noh, üldiselt kuidas saada kristlaseks see...
kuidas sina said?
See on olnud sul selline tegelikult pikk tee kond nagu läbi aastatega on, noh, muidugi kunagi ammu kuulsin koolist, mille õpetaja rääkis Jumalast ja sealt vist hakkas see huvi tekima, et mis asi see Jumal ja Piibel ja Jeesus üldse on, aga see otsus nagu võtta Jumal vastu või Jeesus vastu oma päästjana, see on olnud nagu selline pikem protsess, et eks see elu on, noh, ütleme, on olnud nagu sellised perioodid, kus on kaheldud ja vaieldud ja diskuteeritud nende asjad ole, aga noh, niimoodi nagu raske öelda, et ma arvan, et kuidagi ta niimoodi vaikselt, et tasa ja targu ja läbi sisemiste võitluste ja kahtlust on kuidagi niimoodi tulnud, nagu paika loksunud.
Mm-hmm. Signe, oskad sa midagi rääkida selle kohta? Kuidas sinust Kristjan üldse sai?
Mina ei tea, mina vist olen päris selline vaikne inimene ja kristlaseks ma sain kasutades päris vaikselt. Käisin ühel teenistusel ja oligi südames, et tegelikult ma läksin, mul olid vennal, olid mul vee ristimine ja ma läksin tegelikult sellele teenistusele. Ja peale seda teenistust läksin ma ka sinna ette ja andsin oma elu Jumalale. See kuidagi tuli nii vaikselt mu elu ja peale seda nüüd sellest on juba 18 aastat, et mm-hmm. on saanud seda Jumala juures oldud.
Et see on see ka põnev, et väga paljudel meil on see, eriti siin võib-olla Eestimaal, me oleme üks pikaldased põhjamaalased, et meil on see kristlaseks saamine niisugune pikem protsess, et ega tavaliselt see juhtugi vist üleöö. Aga kui nüüd rääkida teie elus niisugusest järgmisest astmest, on see, et kuidas siis üldse tuli pähe mõte missionile minna, et üks või tuli toast välja ja korra kui mõte, et läks siipärast missionile või oli, kas oli see ka kuidagi keerulisem, et kas oskaksid rääkida, võibolla tavaline raadio kuulaja tahaks kuulda, et kuidas siis üldse selline mõte pähe tuleb või kuidas temast võiks saada või et kas te räägisite oma kogemust, et kuidas tuli mõte minna missionile? Andre?
No ma arvan, mul on nagu selline huvi kogu aeg olnud reisimise vastu ja maailmas ringi käimise vastu ja no, näha erinevaid kante, erinevaid maid, et selline huvi nagu kogu aeg sees olnud, et nagu siit Eestist välja saada ja kogeda ja näha seda maailma nagu laiemas pildis, et no, aga kuidas missioonile minna, noh, eks ta kuna see huvi nagu nii on sees olnud selline noh südamest kuskilt ta sealt tuleb, huvi kuskilt tuleb ja niimoodi siin nagu on see ka välja sündinud või esile tulnud, et kui see avanas võimalus minna missionile täiesti erinevasse kohta, tundrasse, kui nii ütelda, kus elavad üks põdrakasvatajad ja karud ka muidugi, aga see tundus nagu hoopis teissugune ja nagu teadumõttes ekstreemsem, et väljakutsuv, jah, et see tekitaski nagu sellist veel suuremat huvi, et minna sinna kohta, kuhu tavaliselt keegi ei lähe niisama ja sealt hakkaski see asi nagu hargnema. Mm-hmm.
Signe, kuidas sinul see mõte tuli pähe, et pakis kotid ja läheks Siberisse.
Kui praegu nüüd järgi mõelda, siis tegelikult on Jumala mind valmistanud juba tegelikult väga ammust ajast, sest kui peale tehnikumis, kui ma käisin, siis ma hakkasin käima matkadel. Ja Jumal juba valmistas tegelikult mind juba seal ette nendes olukordades, minna seljakot selga, kas kõrbesse, mägedesse, täiesti nisukestesse kohtadesse, kus ei olnud vett, kus polt pesemistingimusi, kus seal polt juua, mis iganes. Ja ma pean ütlema, et see on mulle kogu aeg meeldinud ja nüüd siin 8 aastat tagasi siis, kui ma mõtlesin, et tahaks nagu minna Jumala riigi nagu tööd tegema kuhugile, aga siis algul mõtlesin, et kuhu minna, et kuhugile lääne poole minna ei saa, kuna mul pole ingliskeelt, aga ida poole võiks ju minna. See oli esimene niisugune mõte, et minna. Aga esialgu ma ei saanud nagu kellegi kontakti, et minna, et ühesõnaga, kes ütleks, et kus tehakse missioni tööd. Ja ükskord mulle öeldi, et tehakse nii Paikaljääres kui ka Handikülades. Ja mina mõtlesin, ma lähen sinna Paikaljäärde, see on kaugem Venema kant, et sinna on hea minna. Aga Jumal pani ukseen ilusasti sinna kinni ja järgmise päeva hommikul oli mul meilis kiri helista Heigo Leigoga minema Handimaale. Ja niimoodi ma sain tuttavaks Heigoga, kes mind on siis sinna Handide juurde viinud suunalt.
No jah, nüüd sa oled hantides käimise veteran, et sa oled vist konkurentsitult kõige rohkem seal käinud, tundras vähemalt, et külades on võib-olla ainult veel Ljudmilla poolt Tšihina veel ainult rohkem käinud, aga tundras jah, et oled, on sinu käes kõikide käikude rekordid praegu. Aga siin me oleme täna rääkinud nüüd niisugust sõna nagu mission, et aga äkki mõni raadio kuulaja tahaks ka kuulda, et mida see mission üldse tähendab või mida tähendab missionär või missioni töö või et kas te oskaksite seda üldse defineerida, mida tähendab? Mission või missionär. Andrei, oskad sa välja pakkuda mingi oma definitsiooni oma sõnadega?
Noh, kuidas seda nüüd lähti? Mission nagu on, kui võibolla lühidalt võtta, siis nagu ülesanne täitmine kuskil midagi tegemine.
Sest et minu teile, sina oled käinud ka missioonil.
Ma olen käinud missioonil, jah.
Et mis vahe on missionil ja missioonil? On neil mingit vahet üldse?
Missioonil on mission. Mission on võibolla selline nagu pikem või nüüdke rohkem laialdasemalt valguv asi, aga mission...
mis sa teed seal missionil, siis räägi need.
Mission, kummast me siin räägime?
No, räägi mõlemast. Mis sa teed kummalgi konkreetsemalt?
No, oleneb... mis missiooni ma täidan, et kas ma kuulutan kuskil jumalasõna või evangeeliumi või olema mingid muid ülesanded teitmas. Noh, siin ma mõtlen muidugi sõjavälist missiooni, et olen käinud Afganistanis, et seal olin ka jah, missioonil nagu teistmoodi. Et noh, see oli selline ühekordne käimine ja ühekordne töö, aga jumala riigi põllu peal tööd tegema, see nagu missioon, see nagu selline pikem või laiem või selline kaugemale ulatuv töö.
Mis selle töö käigus siis tehakse? Millest mission koosneb üldse? Mis ma olin saa missionit teha üldse? Mis ma olin saa teed taaselt missionit?
No, kus kohas nüüd siis?
No siin ma mõtlen just missioni töö peal, jah, tundras näiteks. Et mis moodi on võimalik missionit teha tundras?
Ma arvan, et missioonid tundras on teha võimalik mitmet moodi. Antud juhul või meie puhul oli siis see asi niipidi, et me läksime sinna. Meil oli vaja tegelikult leida kontakt selle kohaliku rahvaga või saada sellise, noh, ütleme, sõprus tasemel või selline tuttavaks saamine, et me oleme Eestist, me oleme need, kes tunnevad selle maa ja rahvast huvi, tahame tunma õppida teie elu, teie sellist eluviisi ja lihtsalt selline koos olemine või tunma õppinu või sõbraks saamine, ütleme niimoodi, et see sõbraks saamine oli selline siiras, et see oli selline siiras huvi nende vastu, et me ei läinud, minu missioon ei olnud nagu see, et me ei läinud sinna ja ei hakkanud kuulutama Jumala sõna ütleme, et nii ütleb piibel, nii ütleb Jumala sõna, et aga see oli selline sõit, et kus me lihtsalt pidime selle rahvaga kõigepealt nagu tuttavaks saama, et ja nende käest küsima, õppima nendelt, nende eluviise ja nägema ja sealt edasi, et siis kui Jumal annab, siis läheb see südamete jagamiseks, aga nüüd nende käikudel nagu sellist otses, et Jumala sõna kuulatumist ei olnud, kui võid siis oma südame jagamine, et ütleme niipidi.
Signe, kuidas sina defineeriksid üldse, mis asja on mission, missioni töö?
See on välja minemine mingi rahva juurde jagada seda, mida Jumala sinu südamesse andnud sellele rahvale. Ja kui sa küsid, et mida mina seal, mis moodi mina seal tundras, siis mina võin öelda seda, et mina jagan seal ainult oma südalt, sellepärast, et ma ei oska ei sõna jagada ega niisugust, aga ma tean, et konkreetselt see handi rahvas, kes seal tundras, kelle juures me käime, see põdrakasvatajad, on eriliselt mul südames ja ma tahan nendega koos olla, ma tahan õppida neilt, mida meil õpetada on, olla nendega koos, nende muredes, nende rõõmudes ja tahan lihtsalt olla koos nendega.
Aga nüüd, kui me oleme rääkinud, et kui mission on kuulutus, kui mission on Jumala armastuse või Jumala sõna kuulutus, siis seda tuleb kuidagi seda tööd siis viia praktikasse, et äkki te võiksite rääkida raadio kuulajatele, et mis moodi siis käib üks reis tundrasse, et kus see pihta hakkab ja kuidas üldse jõuda sinna hantide juurde. Et kas te võiksite ka Pariisist lähemalt rääkida nüüd?
Ikka võib. Algab ta muidugi soovist ja tahtmisest minna. Et kui seda soovi või seda igatsust ei ole, siis on muidugi raske nagu sundida, isegi kui minna ja südant selle asja sees ei ole, siis see reis võib tegelikult päris raske olla nii füüsiliselt kui vaimselt, sellepärast, et distants ja maa ja see asukoht on päris kauge, et kuidas ta algab muidugi seljakoti õigest pakkimisest, et seal ei ole koha peal, tuleb arvestada, et ei ole mugavusi, et magamine telgis, et ühesõnaga nagu looduse meelevallas, kas sa jääb vihma või puhu kõva tuul või mis iganes, et see on nagu teadu mõttes sellisest meie mugavused soonist välja minemine, aga see ja mõtlen, et sellepärast mõtlengi, et kui seda igatsust ei ole, et sinna minna, siis ta võib olla üsna raske ja nagu ebamugav või ebameeldiv olla sellises raskes keskkonnas nagu seal. Aga noh, algab ta muidugi planeerimisest ja sellisest noh, ütleme marsuudi paika panemisest ja heast tiimist, heast seltskonnast. Et tiim peab olema hea, jah, Signe?
Ja ma tahtsin seda öelda ka, et eeltööks on ka nende inimestega seal, kellega on juba kontakt loodud, et ühesõnaga ka kokkulepped, et kes sul teejuhiks tuleb, millal minna, et tuleb niisuguse ajad ka ära planeerida sinna. Ja siis on muidugi see gruppi moodustamine, see kui siit Eestis minema hakata.
Kuidas see gruppi moodustamine siis käib? Keda te võtate gruppi endaga kaasa?
See, kes on soovi avaldanud.
Missugune peaks olema, kui kõige raadio kuuleja kuulab praegu, ütleb, et võtate mulle ka tegelikult meeldiks sinna tulla, aga ma ei tea, kas ma sobin. Et missugune peaks olema siis inimene, kes võiks tulla kaasa tundrasse Siberisse? Näiteks tundrasse Siberisse.
No.
Mis tal peab olema?
No kõva tahe peab olema. See tähendab seda, et kui ikkagi sattuda sellistesse ebamugavates olukordas, et siis et ei tuleks sellist virinat ja ei tuleks nagu sellist jonnimist, et ei meeldi, ei taha, et see on selline nagu teatumis nagu vastupidavuse ja iseloom selles mõttes, et arvestada sellega, et see on ebamugav teatud mõte.
Iga loomikul ei pruugi kapotsiinat nagu saadagi.
Jah, et suuke harjumuspärasest elust nagu välja. Aga ega ütleme, ega ennem ei teagi inimene või ma ise ka ennem ei tea, mis mu sees on, kui ma pole sattunud raskes olukorda. Et sellise pressi ja rõhumise all, siis seal ma alles näen, mis mu seest välja tuleb. Muidugi ma olen ette valmistanud ennast valmiselt nende sõitude jaoks, aga midagi niisugust üüratud või niisugust ülemõistuse rasket seal ei olnud, et niisugune hea, ütleme ka vaimne ettevalmistus peab olema kindlasti, arvestades sellega, et ei ole muu ausi.
Et isik, kes tahaksid tulla, siis ta teab, et kõigepealt peaks ennast valmistama, et tegemist on võib-olla suhteliselt raske reisiga.
Jaa, kindlasti, jah.
Vaimulikus mõtteski on võib-olla seal tunda niisugust vaimulikku survet, et see ei ole nagu tavapärane Egiptuses puhkamine, kus sa oled turist ja siin teenendatakse, vaid sa oled teatud mõttes niisugusel vaimulikul eesliinil oled sa ja vaena see täieliku tule all seal. Nii et hästi, jah, minu kõigus on olnud ka see, et on olnud tabanud niisuguse teistest seletamatuid depressioone või hirmutundeid või mis iganes, et mis nagu tavaelus nagu ei kogekski neid, aga just, et olles missionil, olles eesliinil, sa tajud, et sa oled, võid olla väga vabalt olla rünnakuta ja nende ole tuleb vastu seista ja siis tuleb üle saada.
Ja, sest see on ikkagi välja minemine või välja astumine teatud maalale ja evangeeliumit kuulutada, see tähendab tegelikult minna vaenlase territooriumil ja see ei pruugigi kerge olla täpselt, vaimselt, et selles suhtes oled sa jah õieti olnud.
Aga seal peaks olema ka alluvus ka grupijuhile, kes ühesõnaga seal juht nagu on, et kuidas sa suudad vastupanu teatud olukordades, kui sina näiteks tahaksid ühtemoodi teha, aga tegelikult, kes ennem on seal käinud, ütleb, et tegelikult ära tee niimoodi, või et kuidas on sul suhted just niuksed?
Just nagu
meeskonnatöö,
et seal sellise oma minaga vehkida nagu ei saa ja seal tulebki nagu teine panna alati ette otsa või teine panna ette poole, et hoolid seda pigem teise eest ennem kui enda eest, et vaadata, kuidas teisel oleks mugav, et sellise suhtumisega on nagu võimalik nagu hästi läbi ja teised vaatab, igaüks vaatab, kuidas teisel on parem ja siis ei teki ka neid sellised mina konflikte. Nagu...
Ja olla ka nagu teenija teistele.
Ja just.
Et nagu teenimis osas.
Et igaks peaks teenima teisi oma enda andega. Ma mäletan, et ma lugesin kunagi Lennart Merest mälestusraamatut ja seal öeldi, et Lennart Mereks tuleb samamoodi, rändas palju vabas looduses ja seal tõnda samade hantide juures on ta ka käinud, kus meiegi käime. Tema küll käis veidi lõuna pool rohkem seal. Aga tema kohu pool oli seda, et tema kunagi nõusid ei pesnud. Aga teises küllest oli tema andjale midagi muud teha, et ta oli üli hea kontaktide looja ja üli hea kokkuleppija ja organiseerija, nii et eks ka tõepoolest, et eks ka missionil on see, et ega keegi nõmmagi sult nagu kõiges super hüper inimene olema, et vaid just, et leiada oma anni ja kusagelt sealt see sinu and peaks hakkama peegeldama siis seda, peegelduma välja ja näitama välja ja kusagilt sa saad oma ainiga olla kindlasti asendamatu niisuguste reiside peal, aga jah, meeskonnatöö valmidus on kindlasti ääretult tähtis ja nagu Andrei ütles jah, et kui see vega on ikka nii suur, et võtab kaks istekohta rongis, et siis läheb ikka selle reisupal väga keeruliseks, eks ole.
Ja nii ta on.
Aga võib-olla sa siin eespool rääkisid ka seda, et või nagu vihjesid sellele, et see reis nagu midagi toob sinust välja või toob sinust esile, et aga ma küsiski ka praegu seda, et aga mida sa ise saad sellest reisist? Kas sa tuled tagasi sealt reisilt samasugus, kui sa läksid või muudetuna või teistugus, kas sa oled saanud midagi saa ka või sa ainult muuga annad muudkui välja?
Tavaliselt ikka kui välja anda, siis ikka saad tagasi ka, et mida külvad seda linkad, et iseenesest juba välja minemine ja olemine kellegi sellise kauge rahva juures ja teismoodi elava rahva juures ja ta nagu emotsionaalselt ja vaimselt annab kindlasti tagasi, et esiteks juba näha seda, kuidas nad elavad, et kuidas saadakse minimaalse vahenditega hakkama sellises keskkonnas, noh, mis tähendab minimaalsete vahendega, kui nad elavad tundras, loodus, sõna otses mõttes nagu looduse lapsed elavad tšummides, mis on siis eesti keeles püstkojad ja kasvatavad põtru, sivilisatsiooni ümber ei ole, et peavad ise kõik soojavee endale tegema, kõik ise endale
kas torusid polegi või?
Ei ole torusid seal.
Uskumatud. Aga et, kuidas nad siis vannis käivad?
Et nad pesevad ennast praktiliselt jõe vees. Noh, nad soojendavad vett ja nendel on tehtud nagu eraldi nagu selline nagu telk, kus nad siis lähevad.
Saunatelk.
Või saunatelk, kuidas nad nimetavad seda. Et see mõte, et näha kõike seda, mis moodi üks rahvas võib elada või üks grupp inimesi võib elada, noh, me ei saa rääkida võibolla, et me ei näinud selle rahvast, vaid me nägime grupp inimesi, kelle juurest me olime. Milliste vahenditega, lihtsate vahenditega nad saavad hakkama, siis ma saan aru, et tegelikult see elu, mida ma siin ühiskonnas oma kodusel on, siis ma olen ikka võrreldes nendega ikka väga heal elutasemel. Muidugi, kui ma läheksin kuskile top rikkurite juurde, siis loomulikult, et võrreldes millega, noh, me võrdleme oma elu, et võrreldes nendega ma nägin küll, et elu meil on nagu selles suhtes väga hea siin, et noh, ütleme, näha ja anda nendele siis sellist nagu, noh, lugupidamist, näidatu huvi nende vastu, et nad on sellised lihtsad ja nad on nagu kindlased rahvased või noh, kindlased inimesed, et loomulikult kui keegi nende vastu huvi näitab ja tunneb nende tegevuse vastu sellist siirast huvi, siis nad on noh, ka nagu jagama, valmis jagama ja andma neid ennast ja näitama neid oskusi, millega ja kuidas nad hakkama saavad. Ja see ongi huvitav ja see ongi see, mis tegelikult täidab sellist ennast ka emotsionaalselt, nii vaimselt, hingeliselt. Et just see suhe, see kontakt, see nagu, nii nagu inimesed me oleme sellised sotsiaalsed olendid ja kui ma saan kokku sellise teisema gruppi inimestega ja toimub selline vahetamine, et mina annan, nemad annavad, et see ongi see selline no, nagu südamete jagamine. See ongi see, mis täidab.
Siin, kuidas sinna koged, et kui sa tuled sealt tagasi, et kas sa oled saanud midagi? Või ja kui sa oled saanud, mida sa saad sellest kõigest?
No mina ei tea, kas mina olen kiksuga või ka ma ei tea, minu süda on alati sinna nende poole ja nende juurde, et kui ma nende juures seal alati ära käin, siis ma ei kogeda seda, et nad on sellised, ma ei tea, minu jaoks nad ära ütlemata armas rahvas on nad. Ja seda, et kuidas nad jagavad ennast, et ühesõnaga neil on nii edasti vaja seda, et ühesõnaga, et keegi huvitab nendest, et ühesõnaga, et me nagu hoolime nendest ja kui nad seda näevad, siis nad tahavad jagada, nagu Andreegi ütles, endast ka jagad oma tarkust meile ja tegelikult mul väga meeldis see lugu, kui me selle aastal olime, nad tegelikult eelmistel aastatel ka, kui nad saadavad meid kuhugellega, et me läheme mägedes elistama või midagi, nad annavad meile teed kätte ja meil on kaart, selle aastal oli olemas ja me teadsime, et tee läheb sealt ja me muidugi meksisime ära. Me panime igasuguste suurte ringidega ja siis, kui me tagasi õhtuks väsinud, nii väsinud, kui me olime, jõudsime sinna, nemad nõjatavad vastu seda nartat ja nii rõõmsad, aga te läksite valet teed. Et ühesõnaga, et jagad oma tarkust, tegelikult mitte halva pärast, vaid tõesti nad on niisugused siiralt, rõõmsalt, et niisugused nagu mures ka meie pärast, aga nad on niisugused hästi tore, kuidagi hästi tore oli neid kuulata, kuidas nad jagavad sellist.
Jagavad oma ka ema tundeid selles suhtes, et jah. Nad et on nagu vastu võtnud meid ja nagu omaks võtnud. Et andsid meil olid muidugi niisugused lihtsalt magamis matt kaases, telgis, mille peal nagu magada, aga sellega kippus, et külm olema sellepärast, et ilmad olid seal nii muutlikud, et üks oli seal -5, teine oli seal +5, et see temperatuuri kõikumine andis vahest tunda ja oli maapind külm ja siis, kuidas nad tantsid, tegelikult nad teadsid, nad said aru, et meil on külm magada ja tulid ja pakkusid meile põdranahkasid. Et pange põdral nahad alla, et teil on palju soojem magada ja tõesti oli soojem magada, et kohe, noh, see nende selline nagu tähelepanu ja selline olitsus, noh, oli nagu märgatav ja see, kuidas nad süüa meile tegid ja kutsusid meid oma söögilauda, et,
kogu aeg tulid, et tulge, tulge aga nüüd teele ja siis aga pakkusid.
Teed jooma, ja.
Ja sa lihtsalt toitu, mida neil pakkud on, jagasid ka neid nimad meiega seda ja see oli väga, väga armas nendest niisugune.
Ja siis kuidas nad kaasasid isegi meid, noh, ütleme mind siis oma põdra püüdmistesse ja et see oli ka nagu tunnustus, et tegelikult, noh, ma saan aru, et ega nad igat ühte sinna nagu liigi ei lase põtradele, et siis nad ikka kutsusid ka nagu, et võtsid nagu vastu, et nad tunnetasid seda, et me oleme nagu sellised omaks saanud ja kaasasid meid oma tegemistesse ja see oligi see põnev, püüda põtru seal ja teha seal põtradele süsti, tegelikult nad ajavad vahes põdrad kokku ja vaatavad siis sellise Velskri pilguga nad üle, et mis kui see põdral on vaja mingisugust ravi anda või süsti teha ja siis püüavad nad kinni selle põdra ja teevad süsti ära ja lasevad uuesti lahti. Ja see, aga see kogu see protseduur oli selline huvitav, kuidas need lasvadega püüavad neid ja.
Aga see on ka niimoodi, et kui kari tuleb tšummide juurde, siis iga üks täpselt teab, mis on tema osa. Ka meie, kui me oleme juba aastaid seal käinud, meile keegi ütle, mida me seal tegema pean. Kas me peame telki sinna tšummide juurde jääma? Me võtame ka koerad või lähme nii sama sinna põdrakari juurde. Iga üks läheb täpselt oma kohale seisma, siin on karja ümber ja põdrakasvatajad siis hakkavad neid põtruselt siis püüdma ja jälgima.
Aga teeme praegu väikese muusikapausi ja pärast seda siis jätkame teemaga.
Step by step.
Nii, jätkame siit oma saatega ja oleme täna saates Eesti märka. Ja nagu ikka selles saates me räägime nendel teemadel, mis mõjutavad meie maa vaimulik olukorda ja noh, nagu me oleme siin juba täna rääkinud, me oleme täna rääkinud missionist. Ja mina usun ikka seda, et mission on üks neid alasid, mis meie maa vaimulik olukorda väga tugevalt mõjutab ja see on üks vaimulik ka põhimõte, et selleks, et saada, selleks tuleb anda, nii et mission on ka üks võimalik andmise viise. Aga jätkame siin siis teemaga, meil on täna saates külas Andre Matecki ja Signe Liivak. Küsiks nüüd teegest nüüd teie neid lugusid, et kuidas missionile mineks siis ikkagi nüüd käib, et Andrei ütles, et hakkab peale planeerimisest, aga kui nüüd kõik on planeeritud, sellekoit on pakitud, siis kus sa sellekoitiga edasi lähed siis?
Sellega tuleb Tallinnas rongi peale ja siis Moskvasse. Ja Moskvast on vähemalt 2,5 päeva on sõitu põhja poole. Ja kui peale selle 2,5 päeva, siis me oleme selles Ileska ja raute jaamas.
Mis teete 2,5 päeva rongis? Laulate või mängite kaarte või mis teete seal?
No need on iga kord on niivõrd erinevalt on need ajad.
No me teed.
Kuidas seal süüa saab üldse?
Kas... Kuule endal on kõik kaasas ju. Kõik hakkasid Eestimaalt ju vead kõik toidud ja kõik need riides, mis sul vaja on.
No, no muidugi. Seal juba sügavamal Venemaal saab raudtejaamades ka osta. Tädid käivad seal nende värske hapukurkidega ja nende pirukad ja plintsikud ja
valinikud
ja kõik sellised asjad. Ja,
kala,
odavalt.
Praevad kala ja...
Jah, kala ja väga, väga mõnus mulle just meeldis. Ma olen enamus meeldis neid osta sealt. Ja. Eks muidugi endal oli ka toit kaasas.
Ja niimoodi sa sõidad sinna Venema poole, ootad jaama, millal saaks maha minna, ennast sirutama ja siis mõne piruka osta. Ja
mingis mõttes on see rongi aeg võib-olla sellepärast huvitav, et ta on see aeg, kus sa nagu elad sisse sellesse, võib-olla sellesse oma sõita. See võimaldab gruppideks ole kokku kasvada ja üksisega harjuda ja see võimaldab ka just seda ka nagu ennast enda meeleseisundit võib-olla said hätida sellele missionile, et võib-olla kui lendaks lennukiga tänjast välja maandus 2 tunni pärast kusagil seal tundras oleks see kuidagi võib-olla liiga järsk vahetus, et see 2 päeva rongis loksud annab aega nagu ja, mõelda kindlasti. Selle üle.
Et selles suhtes see 2 päeva mõjub hästi. Ja. Ja. Ta viib nagu sellesse elementi või sellesse
saad gruppiga tutvuda.
Ja siis ühel hetkel on rong kohal, viskas sellekotti rongi auksest välja, hüppad ise järele. Mis siis juhtub?
No mis siis juhtub? Tavaliselt meil on teejuhid, andid vastas seal. Ja siis me kõigepealt, nagu nende kombeks on, lähme ju omed teed. Teeme sinna raudtejaama taha lõkke püsti ja teeme teed.
Te võite kujuta ette, kus Eestima tuled Nõmme jaamas maha, et teed jaama taha lõkke püsti ja hakkad seal teed keetma. Aga Siberis on see jah tavapärane.
Ja Antidel jääb väga, väga, väga ruttu see, eriti meie tee just kooljal. Tema teeb väga ruttu, teeb elava tule üles. Ühel aastal meil oli ka see Priimus kaasas ja nii kaua kui meie proovisime Priimust käima saada, igates oli juba temal juba lõke tehtud ja teevesi seal peal käi, nii et tol korral meil seda Priimust käima ei saanudki seal. Aga siis ongi teeme teed ja siis hakkame asume tundra poole teele.
Jah, vaatame riided ära, paneme matkariided selga. Ja vaatame oma varustus üle, kohendame seljakotte ja kui on seljakotid või rohkem kotte, siis hagame need võib-olla need toidud või muud asjad või kingid, mis meil kaasas on oma vahel ära ja tee on joodud. Ja siis...
Tavaliselt alati kui minema hakkame, siis ongi meil on seljakotte on kõhukott meil, nii et meil on need kotte on ulginisti. Ja muidugi, mis meil ütlemata jäi, et esimene asja, kui me rongi pealt maha tulema, kes meid vastu võtavad, on teejuhid ja uniks ääski, et neid me ei saa üle ja ka ümber. Et need saadavad meid terve selle aja nii kaua, kui me tagasi rongi peale tuleme.
Mis te siis äskede vastu ette võtate?
See on midagi vaprad oleme. Seal on tõrjevahendeid ja mõte, no, lõpuks tegelikult harjud ära.
Sellega harjub ära, jah. Et peos alla jääb üks 10-20 säska kogu aeg. Aga muidu on meil see määre peal. Ja. See hoiab eemal, aga see sumi kogu aeg on ümber. Ja siis see pilt muidugi, mis meil avaneb just seal rongi pealt maha tulles, ongi see, et kui vaatame kõik, mis suunas on tühi maa, mäed kaugel kuskil ja tundra, puud on seal noh, ei olegi väga suured, need on kuskil
põlve. Kulad madalad on need,
jah. Jah, kuskil põlveni. Ja siis hakkame tammuma. Suund on meil enam-vähem teada, kaart on meil olemas, kompass ka.
GPS on käepeal.
Ja väike GPS on meil käepeal olnud. Ja me noh, teame, kuhu enam-vähem minna. Aga eelmine aasta me ei teadnud, kuhu minna. See aasta me enam-vähem teadsime, sellepärast nad eelmine aasta ütlesid meile, kus nad see aasta on. Aga eelmine aasta nad ei teadnud meie, tähendab, meie ei teadnud, kus nemad siis asuvad. Teejuht, kes meil oli, arvas ka, et nad kuskil siit 40 km raadiuses peaksid olema.
Nagu eksisime kolm päeva.
Ja kolm päeva siis käisime mööda tundrat ringi, ennem kui nad üles leidsime. No ringi selles mõttes me ei käinud, me teadsime enam-vähem suunda, aga eks me otsisime neid.
Kui hakkamegi siit minema, siis on teekate on tegelikult selline nagu vestehoodi tee, see on nagu roomik traktori tee on mõni kohati ja siis vähest on, kui on vihmased või jõeäärdsed kohad, seda on nii üles selle vestehoodi teele, et traktor on sõitnud, et need on niivõrd porised ja soised, et tavaliselt alati on üks koht, kus keegi alati jääb sinna sisse kinni. Meie enda omas, kas kummikud tulevad jalast ära või vajuvad põlvini sinna sisse ühel aastal Tarmo vajust pettas ja vööni sisse sinna, muda sisse, et need on niisugused teatud rasked kohad ja tuleb jõgesid ületada seal mitmes kohas. Mõnel aastal, kui on hästi veerohke aasta olnud, siis on niimoodi, et on kalamehe kummikud on meil jalas. Jah,
kõigil on kalamehe kummikud, siis et seal on märgasid kohtusid on palju, kuivasid ja sellised niiskemaid.
Aga kui on kuivemad, siis ei pea neid kalamehe kummikud nii väga üles käärima, siis saad nagu paremini, aga terve tee tegelikult on ainult need kalamehe kummikud, et siis on sul parem ligipääs alati igapoolt üle minna.
Ja maastik on selline orud, lagendikud, kõrgendikud, jõed, jõged ületamised ja selline nagu tühär maa, nagu mitte midagi ümber ringi.
Aga nüüd kui paar aastat on seal käidud, nüüd on nagu, kui oled hästi hoolega kuulanud teejuhti, siis tegelikult oskad juba ise ära näha neid kohti, kus tegelikult tuleb neid jõgesid ületada. Sest tegelikult nendel põdrakasvatajatel on igal pool on tähised märgid on väljas, et kus sa saad sealt jõgedest üle minna, kus on need madalamad kohad.
Jah. Yeah.
Nii, ja kõnime mõdu tundrat, mis siis seal edasi saab?
Ja siis on rõõm, kui näeme kaugelt eemalt tšumme. Siis on, kui on mitu päeva oled kõndinud ja sul on niisugune raskus, koorema on sul, esimega, seljakotid on rasked seljas, õlad valutavad, nii väsind oled, sääsed kiusavad. Ja siis, kui sa lõpuks näed neid tšumme, see on nagu pühas pühitud, kõik see raskus on saaks
aga ruttu. Jah, kui me, see aasta me käisime kaks päeva, jõudsime teisel päeval kohale, eelmine aasta me jõudsime kolmandal päeval. Et kui me käisime eelmine aasta kolm päeva ja siis kui me kaugelt lõpuks neid tšumme nägime, siis oli muidugi see väsimus oli nagu juhti pühitud. Ja. Aga see aasta oli natuke kergem, sellepärast ka oli kergem, et me teadsime, mis meid ootab. Noh, muidugi Signe on rohkem käinud, aga mina nagu juba teadsin, mida oodata ja et oli natukene kergem. Selline.
Ja siis, kui tšummid juurde jõuad, siis on, kui pudra kasvad, nad juba eemalt juba näevad, kui me juba seal tulemas oleme, et siis need, et me oleme natuksed värvirohked inimesed ka, meil on värvilised jopet sellest, mina näites tavast kalan punast jopet, et kaugel juba näha. Ja siis muidugi juba tee on neil juba tulel, nii kui sinna juba panna tellakotid maha ja kusutakse siin tšummi teed jooma ja...
Ja siis hakkabki.
Kõige see sõna teejoomine tähendas, nagu mina mäletan, see võib tähenda nii hommikusööki, lõunasööki, õhtusööki, lihtsalt teejoomist, võilivanärimist kui ka korraliku praadi ja kõike muud kõik kokku.
Teeges igale poole.
Ja see nüüd nimetas ikkagi teejoomiseks alati.
Yeah.
Eesti peale mõtleme teejoomise alati, et joome tassi teed ja omustame ühe küpsise kõrval, aga seal, on, seal võib see mida iganes tähendada.
Et ja nendel ei ole nagu suks, et nüüd tulge nüüd hommikus sööma või tulge nüüd lõunat sööma või õhtud. Tulge teed jooma ja päevas 3-4 korda niimoodi. Nagu nendel tee joomised toimusid. Ja.
Tee oli härretult maitsev oligi pärast.
Jah, kuna seal see vesi või see jõgi, nad noh, oma laagri panevad alati jõe äärde. Sellepärast nendel peab olema vesi kõrval, et muidu kus nad seda vett saavad. Et nad teevad laagri jõe äärde ja see vesi, mis oli jões voolas, oli lihtsalt haruldaselt hea ja maitsev ja pehme. Et see tee, mis sellest teha sai, see oli ka kui maitses teismoodi.
Sel aastal ma pean seal jõe kohta ütlema seda, kui me eelmised aastad on niivõrd külmad ilmad olnud, et meil on seal isegi miinuskraadid olnud, et hommikul on või õhtul on telgid jääs, siis sel aastal oli niivõrd soe, et meil, et me saime esimest korda ka selles samas jões käia ka ujumas. Et see oli üks väga, väga fantastiline kogemus oli see. Samas mägedes tuleb see vesi ja tegelikult oli nii pehme ja nii soe ja nii hea oli seal ujuda. Ja.
Jah, mõjus väga kosutavalt küll, nii et keha kui vaimu.
Ja, ja lapsed hästi, hästi palju olid sel aastal ka vees seal.
Ja kui me nüüd oleme seal, seal kohal juba ja oleme oma teed ära joonud juba, hakkame kui selline igapäevelu peale, siis mis moodi siis käib see, see noh, kui sa öelda, missioni elu või missionäri elu seal, et mis moodi on võimalik seal siis missionit teha? Rääkige võib-olla lähemalt sellest.
No mina oskan rääkida kui nagu naiste poole pealt. Tavahetaati, kui hommikusöök on söödud, siis mehed lähevad tšummist välja ja naised jäävad tšummi, jäävad oma igapäeva toimetusi tegema. Nad koristavad need lauad, pesevad nõud puhtaks, siis hakkavad, kes hakkab seal neid põdranahku hakkavad nagu pehmeks tegema ja ühesõnaga käsitööd hakkavad naised tegema. Ja siis sel ajal siis saab nendega rääkida. Ka sel aastal me oleme, kuna meil mitu aastat oleme selles brigaadis käinud, siis me oleme saanud rääkida neile ka neid piiblilugusid. Nad kuulavad hästi, hästi hoolega, kui me oleme saanud neile rääkida. Ja, aga mõtlen, kui sa oled nende naistega koos ja sa teed neid samu tööd, mida nemad seal teevad. Nad on kuidagi hästi avatud kuulema seda, mida sa räägid ja kui sina oskad ühesõnaga kuulad neid, mida nemad sinule räägivad. Et see on ka väga tähtis. Et, aga meestele muidugi uues on teissugused tööd ja toimetused.
Ja meeste selliseks, ütleme, suuremaks tööks on hoida nagu see majapidamine või siis need liiklusvahendid, nõnda nimetud liiklusvahendid on korras. Et liiklusvahend on nendel nimetavad nartadeks, nagu meil on need, noh, kuidas me ütleme, eesti keeles saanid, mille ette otsa siis seatakse põder, ja nendel on nii suvenartad, kui on talvenartad.
Et erinevalt Eesti saanist narta liigub ka suvel mööda, no ilma lumetus, aga mööda tundra pinda.
Ja nad lihtsalt vahetavad need jalased või nagu panevad teised suusad alla ja sõidavad ka suvel nendega. Ja? Ja nad ehitavad, remondivad neid ja teevad endale seal, noh, kõik on ju, kõik, mis nad saavad, on ju loodusest. Isegi teevad tavaliselt söögi nõusid puust ja lusikad teevad puust ja kahvlid. Ja need oskusi on enda, võitum, need oskused on niivõrd käes, et lihtsalt hea oli neid vaadata, kuidas nad seda kõrval, noh, kõrvalt vaadata, kuidas nad seda teevad. Ja muidugi ma istusin ja proovisin sama teha, et tundsin nagu siis kui nende käsitöö vastu. Ja tuli välja küll, aga mitte nii iluselt, kui ütleme seal kohaliku meestele.
Mis suuseid töid on meestel vaja teha seal? Lisaks nartude tegemise, mis nad veel teevad? No, enne põhitöö onks ole ju põtrade karjatamine. Ja kuidas see käib?
Põtrade karjatamine, siis nende nartade korras hoidnud, siis nad teevad neid punuvad ise
arkanne,
siis eks nagu siis? Lasod meie keeles, et millega need põtru püüavad. Ja see, kuidas nad nahkadega siis ümber käivad, et nad ju kõik, mis nad saavad ju, saavad sellest põdrast, et põdrasarvedest teevad nad tööriistu endale ja põdra nahas siis neid lassosid ja
ma see aasta vaata tegid ju teise brigaadi mehed suuski.
Suuski tegid, jah.
Et millega talvele saab?
Me kõrval brigaadi mees või peremees läks metsa, võttis 2 kuuske maha ja hakkas nende suuski tegema. Ja tegi sellised nagu korralikud sellised suusad.
Lest naajad. Juksed.
Ja nagu meil vene. Ja toksis kirvega välja kõik suusakujulised suusad. Nii et nina püsti ilusti ja ja see nokitsem see, kuidas nad kirvest käsitlevad, see on lihtsalt fantastiline vaadata. Tööriistad on hästi primitiivsed, hästi lihtsalt, aga need, kuidas nad käsitlevad, on lihtsalt lausa lust vaadata. Et kui hästi tegelikult mehed teevad käsitööd seal. Ja noh, nad nikkerdavad ka igasuguseid iluasjakesi endale nendest põdrakontidest luudest, mis siis panevad endale ka kuskile rihma külge või riietu külge.
Minus väga hea on vaadata seda, kuidas vanem, kas isa oma pojale või vanem vend, nooremale vennale õpetab seda neid oskuseid. Eelmisel aastal eriliselt oli hea näha seda, kui vanem vend õpetas arkanni punumist oma nooremale vennale. Ja kuidas need käsitööd, kuidas naised ka neid nahku kraabivad ja kuidas kõik need nahad, need põdranahad, et kuidas need töödeldakse, kuidas need ema annab tütardele edasi neid. Et see oli hästi huvitav kogemus oli seal.
Jah, ja selline elu kulgemine on nendel äärmiselt rahulik. Nad ei kiirusta kuskil, aeg on, võtavad üha ja sealt teevad, räägivad juttu, et see ei olnud sellest asjalt ära sega, et mul on kiire, et ma pean selle tööga valmis saama, et suhtlevad samal ajal ja lapsed mängivad seal jalgpalli.
Et see oli ka tegevus.
See oli üks viis, kuidas sai ka nendega läbi, et võrkpalli mängisime nendega. Olid küll pallid, mis olid juba nagu päeva näinud, aga ajasid asja ära seal.
Aga nüüd veel, kuna meil saate aega ka peab lähenema lõpule, et kuidas siis, mis vahenditega on võimalik veel missioonid seal teha, et kas kirjandusega või mida te olete sinna nagu neile pakkunud või maha etunud endas sinna?
No, me oleme sinna, kuna handi keeles ei ole piiblit, vaid on ainult Markuse evangeelium, siis me oleme Markuse evangeeliumid nende enda keeles. Ja andikeeles oleme neile viinud sinna ja me oleme proovinud viia just niisuguse väikseid lektüüre, kus on ka handikeeles piiblis niisuguseid tõlkeid. Ja laste piibel oli handikeeles, mida me oleme saanud sinna viia. Sel aastal me saime neile jätta MP3 mängijad, kus olid nende enda handikeelsed laulud, piibli niisuguseid lookesed olid seal peal, et ühesõnaga, nagu me proovime nendele nagu läheneda nende enda läbi nende kultuuri ja läbi nende enda keele.
Aga see on nagu see huvitav, et kui vanasti igati traktaate või piibleid, siis tänapäeval jagatakse MP3 mängijaid, et ka missioon on nagu areneb tehnilises mõttes.
Ja, et, ja kus juures tegelikult nendel tjummides on ka DVD mängijad juba seal, et ka selle aastal me saime viia neile sinna ka TV filme, kristliku sisuga filme, et täiesti, et juba... Ja
kui küsite, kust elektrit võetakse tundras, siis nendel on generaatorid, mida nad kasutavad õhtuti seal paar-kolm
tundi.
Ja, et saavad oma tegemised seal pirnivalgel ära teha ja siis lapsed vaatavad filme, samal selline... Väiksest DVD playerist.
Aga hüva, meie täna saade on lõppenud ja me loodame, et me natuke valgustasime või tegime mõned huvitavad hetked raadiokuulajatele. Et kas tahaksite midagi lõpetuseks raadiokuulajatele öelda või neile midagi soovida? Mis on, mis oleks üks missionäri soov raadiokuulajale täna?
Missionäri soov, noh. Et niimoodi on võib-olla raske öelda, mida soovida, aga kindlasti sooviks sellist teinekord head toetust saada, et missionär oma kuludega peab tihti nagu minema välja suures osas nagu oma kuludega, et sellist teinekord on hea, kui toetatakse kas finantsiliselt või moraalselt palvete läbi, et tegelikult need, kes ka koju jäävad siia, ka nendel on suur roll toetada neid, kes nagu välja lähevad. Et see mission ei ole mitte siis ainult nende osa, kes on nagu väljas, või ka see on ka nende osa, kes siis nagu nende väljamiete omaks, et koju jäävad, et need toetaksid. Et see on selline nagu ühine võtmine, et kui me vaatame koguduse keskelt niimoodi.
Signe, osa. Taad sa midagi öelda lõpetuseks kuulajatele?
Kui on nüüd nagu see saade või see jutt, teie südamed nüüd südamed põksuma pani, et tahate ennast ka panna proovile tundrasse, minna andide juurde, kõik on tere tulnud.
Ja ühendus saaks võtta ilmselt siis kas interneti kaudu mission.ee kodulehekülje kaudu või helistada Eesti Evangeelse Alliansi missiooni toimkonnale, ka selle leiab seal kodulehekülje pealt või Evangeelse Alliansi andmed ikkagi on saadaval. Nii et siis võtke ühendust. Aga aitäh kõigile kuulemast ja saates olid siis täna Andrei Matetski ja Signe Liivak saadet juhatas Heigo Ausmes. Kohtumiseni!
Slow.